Това е българското национално Дарик радио.
Ауди се вряза в турското посолство. Според МВР, самокатастрофа.
Силен трясък. Погледнах и колата вече беше влезна в посолството.
Насреща от Софийския кара и направо в турското посолство. С вратите. Беха затворени врати всичко. Растуха във една.
Водачът казал, че иска да отмъсти за смъртта на брат си в Турция. С козметични промени в правилата за прием в детски градини и 20 милиона за учебници, столичната община и държавата се подготвиха за новата учебна година.
И родител класира детето и не го записва в класираното място. Следващите родители, които чакат, е редно да имат възможност след известно време, което изтича, да запишат детето на мястото, което реално не е взето.
Да успокоим родителите, че една ученическа книжка ще струва 17 стотинки, а личната карта 3 стотинки. Или с 20 стотинки, това е необходимото, за да бъдат ученици, да имат бележник и съответно карта.
Август е бил най-евтиният месец от началото на годината, а спрямо 2012 има дефлация от почти процент. Още 80 сирийци преминаха границата ни.
Ако ги видите, целите са отраскани, че са били с вълци в гората. Оплашени някои от тях с нощи или с дни. Върват в гората, избухват се. Те турските трафиканти им казват сега от тук само направо, нито наляво, нито надясно. Един човек, ако кивне 5 градуса в ляво или 5 градуса надясно, увеличава прехода поне с няколко часа.
И още, как затвора във Враца се размина с правенето на части за Мерцедес?
Кризата се отразява и на производството в затворите. Оборудването на нашите цехове е доста остаряло. Квалификацията на работниците е доста ниска. Но ние слагаме нещата в обратна посока. С това, което има като търсене на пазара, сме готови да създаваме производства вътре.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Увеличаване на максималния осигурителен доход от 2200 на 2400 лева от следващата година е една от мерките, за която има постигнато съгласие в рамките на Консултативния съвет по осигурителна реформа към Социалното министерство. Това съобщи социалния министър Хасан Адемов, след като участва в заседанието на Социалната комисия в парламент. Елена Бейкова-Дупова.
Министър Адемов уточни, че мярката не е окончателна и подлежи на нова дискусия. Ако бъде приета и ако се запази таванът на пенсиите, максималната пенсия от следващата година ще нарасне от 770 на 840 лева. В същото време е важно да се постигне съгласие дали да се възстанови швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, посочи министър Адемов и уточни, че увеличаване на минималната пенсия от 145 лева не е обсъждано. Елена Байкова, Дарик радио, София.
Ауди А4 с варненска регистрация се вряза в сградата на посолството на Турция на столичния булевард Васил Левски. Инцидентът стана малко след 13.30. Зад волана бил 35-годишен български гражданин. Полицията го отваря за изясняване на случая. Софийската градска прокуратура е започнала разследване. Това е за умишлено увреждане на чуждо имущество и хулиганство. Още в репортажа на Иван Арсов.
Според свидетелски разкази, братът на 35-годишният мъж е починал в Турция. Инцидентът е опит за отмъщение. От СДВР определиха случая като самокатастрофа. Според очевидци, мъжът е карал с 60-70 км в час, направил е рязък завой и се забил в посолството. Чуло се е силен шум.
Аз не видях точно как е влезнала колата в посолството. Чух шум. Погледнах, нали, нормално, защото чух силен трясък. Погледнах и колата вече беше влезнала в посолството. Не съм видяла нито къде е дошъл, нито нищо. Видях, че полицай, който хранява посолството, излезна от кабинката, която седи, с пистолет в ръка, каза на човека да излезе в колата, той излезе с дигнати ръце, свалиха го на земята и му сложи белезници, предполага. Той лежеше на земята, после не се вижда, защото имаше спряна кола успоредно с него. Идоха много полицаи, после го качиха в една патрулка, доколкото видя.
Насреща от Софийския кара и направо в турското посолство. С вратите. Беха затворени врати и всичко. Разтуваха във една.
Аз реших, че колегите развалят магазина и блъскаха железа, разваляха си магазина и реших, че са те. После видях, когато дойдоха полицаите.
Какво имаше?
Видях, човек имаше. Легнал. Това беше.
35-годишният мъж има предишна регистрация в полицията за телесна повреда. Той ще бъде задържан за 24 часа. По случая е образовано досъдебно производство.
Обвинителният акт по разследването на атентата срещу израелски туристи в Бургас по всяка вероятност ще бъде внесен в съда през март до година, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. Предстои да бъде поискана екстрадиция в България на двама от установените извършители, чието самоличност и местонахождение са известни. Има вероятност още в началото на следващата година да бъдат повдигнати конкретни обвинения срещу отговорните за бомбената атака. Ралица Гълова с още информация.
Родните власти ще използват всички механизми от международната правна взаимопомощ, за да застанат пред съда извършителите на терористичния акт от миналото лято, при който петима израелци и един българин загинаха, а други 32-ма бяха ранени. Главният прокурор Сотир Цацаров категорично опроверга съмненията на наблюдателите, че делото изобщо ще влезе в съда.
Ако водим разследване само заради самото разследване, някак си обезмисляме нещата, защото ще се окаже, че разследването е обслужило част от целите, съвсем различни от това разследване. Свързани, да речем, с решението на Европейския съюз по отношение на една арабска организация. Нашето намерение действително е да стигнем до съд. Максимум до първите три месеца на следващата година, когато бъдат събрани категорични данни за виновните лица.
Цацаров поясни още, че двамата заподозрени за бомбената атака в ролята си на помагачи не се намират в държави от Европейския съюз. В момента такъв процедури по искането за екстрадиция на тези лица в България. Цацаров уточни обаче, че в случай, че страната ни получи отказ и за подозрените за атентата не бъдат доведени тук, въпреки всичко процесът срещу тях ще започне.
Ако не можем да ги изправим физически, ще ги изправим задочно, но ще дадем ясен сигнал, че в България такова разследване приключва с присъда.
Разгорещени дебати парламентарната здравна комисия този следобед. Прехвърлянето на огромни средства от сметките на каста към фискални резерв скара депутатите. Заседанието продължи повече от 2 часа. Проследи го Димитър Панев. Добър вечер, Митко.
Добър вечер, колеги. Точно 3 часа продължи днешното заседание на здравната комисия. Тя отхвърли на първо четене доклада за бюджета на касата за 2010 година. Трансферът от 1 милиард и 400 милиона бе една от основните теми на разговор между депутатите. Според Емил Райнов от Коалиция за България, за този трансфер трябва да се говори, защото именно от тогава е започнал крахът на родното здравеопазване. Тогава е спряла и здравната реформа, тъй като системата останала без пари. Мнението сподели и председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов, който описа 2010 като най-черната година за родното здравеопазване. От своя страна депутатът от ГЕРБ Даниела Дариткова призна, че трансферът в бюджета от сметките на касата не е нещо, с което се гордее. Той е бил решение на финансистите. Дариткова обаче изрази убеждение, че тези връщания назад във времето са за да се прикрие бездействието на сега управляващите. Последва размяна на обвинения, включително и между бившия здравен министър Десислава Атанасова и настоящия доктор Таня Андреева, на която бе предвидено изслушване по време на заседанието на комисията. Андреева призна за злополучното развитие на програмата за скрининг на различни видове рак с приисе прегледани, като уточни, че не сме освоили 16 милиона лева и ще се поиска удължаване с една година на срока за изпълнението й, който по принцип трябва да изтече този декември. Доктор Андреев увери още, че трябва да се работи и за подобряване на спешната помощ и за стимулиране на хората да плащат здравни осигуровки. По данни представени от министъра от 2010 година, до сега броят на здравно неосигурените е нараснал в 400 000. Относно спешната помощ, едно от предложенията, които се разглеждаше, е линейките да бъдат изнесени на стоянки в различните квартали. Дали обаче това ще бъде реализирано е рано още да се каже. Засегната бе и темата с неподписването на национален рамков договор, по която припомням, че утре предстоят разговори между представители на лекарското съсловие и ръководството на здравната каса. Това е от колеги Димитър Панев, Дарик Радио София.
И още от по-важното до този час. Най-честите престъпления в училищата са кражбите, а носенето на боксове и спрейове от децата става все по-честа практика. Това отчетоха от НВР на работна среща с служители на столичната община и представители на частните охранителни фирми, които осъществяват пропускателни режими и охраната на училищата в София. Експертите отчетоха, че към днешна дата детската престъпност у нас представлява 15,5% от общия брой престъпления в страната. Ралица Гълбова информира.
При саморазправа децата най-често прибягват до юмручен бой, но все по-често в школата се внасят боксове и спрейове. Това отчете Петър Петров от сектор детска престъпност към Главна дирекция Национална полиция. По думите му зачестяват избиванията между момичета, като в повечето случаи поводите за спречкванията между децата започват във Фейсбук и се пренасят на територията на учебното заведение.
Като цяло в училищата се извършват най-често кражби на мобилни телефони, пари, спортни принадлежности и дрехи, оставени без надзор. Сбиването насилието и особено вербалната агресия, които обикновено предхождат по-тежки форми на насилие, все повече се превръщат в ежедневие за децата. При възникналите конфликти най-типичен за децата е умръчният бой. Зачестяват обаче използването на боксове и спрей, които се носят за самозащита, но при случаи се използват и за нападение.
Към момента около 80% от учебните заведения в столицата подлежат на видеонаблюдение, съобщи Красимир Димитров, шеф на дирекция сигурност в столичната община.
Предприемаме действия от страна на общинска полиция, плюс изграждане на видеонаблюдението в крайните квартали, не само от централна градска част и в централната част училища и детски градини.
По думите на Димитров, целта на работната среща преди първият учебен ден е да се повиши вниманието от страна на частните охранителни фирми, които следят за сигурността на децата в училища и детски градини. Той обясни, че сред приоритетите на общинската дирекция е да се повиши сигурността освен в района на самите учебни заведения, но и около и в подлезите, през които децата минават на път за класните стаи.
Столичният общински съвет прие изменение на правилата за прием на деца в общинските детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини в София. Промените са по предложение на родителски организации и бяха определени от общинарите като козметични. Калина Донкова информира.
Заместник кметът Тодор Чобанов разясни какви точно са промените в правилата.
Най-същностните са, че слагаме един текст, който не позволява деца на по-ранна възраст от допустимата да постъпват в подготвителните групи, което сме длъжни да го направим по смисъла на закона за народната просвета. Другата промяна касае ситуации, родител класира детето и не го записва в класираното място, което на практика води до заемане на мястото. То се води заето, а детето не постъпва. Следващите родители, които чакат, е редно да имат възможност да след известно време, което изтича, да запише детето на мястото, което реално не е заето.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова подчерта, че усилията са насочени най-вече към изграждането на нови детски градини.
За първи път тази година в строителството на детски градини към 17 милиона, които отпуска столичната община, бяха добавени 14 милиона лева от правителството на Борисов. Аз подготвям писмо с конкретни предложения да предложа и на правителството на Орешарски да се включи в решаването на този сериозен проблем. Ще искаме сума приблизително подобна.
От началото на тази година е започнало изграждането на 12 нови детски градини на територията на София, а до края на годината се очаква да започне строежът на още 4.
63596 е броя на първокласниците, обяви просветния министър Анелия Клисарова по повод предстоящото начало на новата учебна година. Общият брой на учениците в страната е 755674. Броя на учителите е 127125. Клисарова отчете още, че всички необходими учебници и учебни помогла са отпечатани и са доставени по детските и учебни заведения цялата страна. За купуването им са били необходими 20 милиона лева. Иван Арсова допълва.
По думите на Анелия Клисарова, броят на учениците, напуснали училище през изминалата година, е 3844. От тях поради отсъствие са напуснали 1442, по слаб успех 62. По социални и семейни причини са напуснали 2340.
Да успокоим родителите, че една ученическа книжка ще струва 17 стотинки, а личната карта 3 стотинки. Или с 20 стотинки това е необходимото, за да бъдат ученици, да имат белег и съответно карта. През 2012-2013 година са закрити 17 училища в страната, като преобразуване са 3 училища, преобразуване чрез сливане има в 8 училища, открито е едно ново училище.
По думите на Клисарова, за децата на бежанците у нас ще бъде предоставена сграда в столичния квартал Враждебна, където те да могат да учат.
В момента има 130 са децата, които са на територията на България и са необхванати от така наречените интеграционни центрове.
Образователният министър посочи, че само в 77 училища детски градини и обслужващи звена в страната няма да успеят да приключат ремонтите до 16 септември. Децата и учениците, записани в тези заведения, ще започнат учебните си занимания в други помещения или детски градини и след приключването на ремонтните дейности ще се върнат в своите класни стаи.
Само 3% от учителите в България са до 29 годишна възраст, а до 10 години половината от българските учители трябва да излязат пенсия. Това обяви просветния министър Клисарова. По думите и за да си привлекат млади хора за учителската професия, Министерството подготвя специален социален пакет за младите учители и техните семейства. Пакета, по думите на Клисарова, ще включва облекчение при тегляне на банкови кредити, улеснение снемането на общински жилища в по-малките населени места, където има недостиг на учители, както и финансови бонуси при преквалификация. Предвижда се също да се въведат нарочни стипендии за студентите в най-необходимите специалности за българското образование, както да има и стажант учители в пети курс, за да може студентите и да учат и да получават заплата. През август стоките и услугите са поевтинели най-много от началото на годината, сочат данните на Националния статистически институт, според които през месец се отчита дефлация от 0,6%. Това е шестия месец на отрицателна инфлация от началото на годината, като тя е с най-висока стоеност именно този месец. Спрямо август миналата година отново се отчита дефлация от 0,7%. В сравнение с юли най-много са поевтинели дрехите и обувките с 2,7%, следвани от храните с 0,8% и разходите за развлечения и култура с 0,6%. Затворници произвеждат млечни продукти, сейфове, ПВЦ до грами участват активно строителството. Въпреки кризата и затрудненията за бизнеса, производството в затворите не спира. Самите затворници имат стимул да работят, защото получават възнаграждение, макар и минимално, а и присъдите им се намаляват. Предарик, изпълнителния директор на държавното предприятие Фонд затворническо дело Свилен Чичев обясни, че оптимизира ориентирането на затворите към по-сериозни производства, които започват България. Ето какво заяви още той в рубриката Марш на Дарик Кафе.
Кризата се отразява и на производството в затворите. И основен фактор е това, че реално производството в затворите и отдаването на труд на лишените от свобода е свързано с строителството. Всички знаем, че този отрасъл е най-засегнат от кризата. Но въпреки всичко, производство в затворите има. Самите затвори са профилирани в различни производства, в зависимост от това в какъв район се намира самото териториално поделение. Примерно, отделни затвори са профилирани в мебелопроизводство, други в керамично производство, трети в металообработване. Сега, за конкурентоспособност много трудно мога да се говори вече, поради факта, че оборудването на нашите цехове е доста остаряло, квалификацията на работниците е доста ниска, но долу-горе вече ние слагаме нещата в обратна посока. В смисъл такъв, ние се нагаждаме на пазара. Това, което има като търсене на пазара, сме готови да създаваме производства вътре. Преди кризата над 2000 души бяха постоянно ангажирани, в момента са наполовина. Дори бяхме влезли наскоро в контакт. До Враца има производство на части за автомобили, части за Мерцедес. Дори се мисля, собствениците бяха влезли в контакт с нас. Дори водихме преговори във Врачанския затвор да се осъществи такова производство. Но на този етап, поради обективни и субективни причини, не се е осъществило. Се надявам искрено, че ние също ще можем да се намесим в такива сериозни производства, които започват в България.
92 чужденци са преминали нелегално българо-турската граница през изминалото денонощие. 81 от тях са граждани на Сирия, съобщи МВР. Всеки ден близо 60 бежанци преминават българската граница. Това заяви Мишо Гафари, преводач и доброволец в Елхово. Предаването на Дари Кой говори. По думите му, новооткритите 350 места в лагерите за временно настаняване са крайно недостатъчни, за да приемат целия поток на бежанци, идващи от Сирия. Чуйте какво ще разказа Гафари пред Пролет Валков.
Бежанец наистина трябва да се види в момента, в който влиза в България. Уръфан, отраскан от навсякъде, защото той мил през едни къси гори има тук в тази област, с храсталати, с бутливи храсти. Ако ги видите, те целите са отраскани, съм, че са били с вълци в гората. Оплашени, някои от тях с нощи или с дни върват в гората, изгубват се. Трафикантите, турските трафиканти, оставят ги на едно място на турска територия, като така, гориста местност. И им казват сега, от тук само направо, нито наляво, нито надясно. Един човек, ако кивне 5 градуса в ляво или 5 градуса надясно, му увеличава прехода поне с няколко часа. И си представете, това са семейства. Трафикантите им отдират кожата до последно. Значи това, аз съм казал, турците трафиканти нямат те нямат съвест, те нямат грам, не знам какво да ги нарича тях.
Тоест, когато идват,
толкова го отират.
Когато идват тук, повечето от тях без никакви средства всъщност влизат в страната, така ли?
Не, има някои от тях запазили са някакви пари. Знаят вече за цените, преговарят с трафиканти и плащат по-малко. Но тези, които не знаят или които са така по-невежи в това отношение, Като миналата седмица имах две семейства. Те бяха тръгнали заедно от Сирия. Две големи семейства. Едното семейство е платило на трафиканта 28 000 евро. А другото 16 000. И то само за това, че да ги закарат с кола до границата, което е 45 минути е пътя с кола. Един каза сега, от тук продължавате пеша. Само за това нещо са им взели 28 000 евро. Има такива, които минават за 100-200 евро, а има и такива младоци, най-вече 40, които са смартфончето, картата, и по картата щрапа и направо в България. Не плащат и стотинка.
Необичаен за отношенията между Вашингтон и Москва ход, руският президент Владимир Путин написа лично обращение към американския народ, Нью-Йорк Таймс. Него руският държавен глава пише: правото на вето, което притежават членовете на съвета за сигурност на ООН, е съвършена мъдрост, която е писана в хартата на ООН, при това със съгласието на Съединените щати. Ако влиятелни държави започнат да заобикалят постановленията на ООН и да предприемат военни действия по своя лична инициатива, тогава възниква реалната опасност Организацията на Обединените нации да се разпадне. Обращението на Путин е публикувано в късните часове на 11 септември, пребелязването на 12-та годишнина от атентатите в Нью-Йорк и Вашингтон, и предизвика широка гама от реакции. Робърт Менендес, председател на Комисията за външни отношения в Сената, каза пред CNN, че изявлението на Путин го е накарало, цитирам, да му се повръща. Подробности от Николай Тихов.
В обращението си към американците, което е дълго малко повече от 1000 думи, Владимир Путин е твърд. Той казва: Русия не защитава сирийското правителство, а международните закони. Ние сме длъжни да ги спазваме, независимо дали ги харесваме или не. Руският президент не избягва да отправи пряка критика към американската външна политика. Цитирам: много е тревожно, че военната намеса в международни конфликти се е превърнала в нещо обичайно за Америка. Милиони хора из света са започнали да гледат на Америка не като модел на демокрацията, а като държава, която разчита на физическата сила. Държава, която скалъпва международни коалиции с лозунга «Ако не сте с нас, сте против нас». Путин не избягва да разкритикува дори вчерашното изказване на американския му колега Барак Обама, който каза пред своя народ, че Америка е различна и изключителна, защото ние предприемаме действия, когато виждаме как един диктатор избива деца с отровен газ.
We can stop children from being gassed to death. I believe we should act. That's what makes America different. That's what makes us exceptional.
Путин казва, че е много опасно, когато човек, независимо кой е той, се смята за изключение на правилата, независимо каква е мотивацията му. Основните коментари в големите американски медии днес особено оспорват това изказване на Путин. Те тълкуват изявлението на руския президент като моралистичен съвет към американците, който той няма право да отправя. Те също така го упрекват, че тонът на изявлението не бил в съответствие с предложението му от по-рано тази седмица за международен контрол над химичния арсенал на Дамаск. Любопитно е съпътстващото изображение, което вестник Нью Йорк Таймс е решил да приложи към статията на Владимир Путин. Той е чисто черна снимка на дясна ръка, върху чиято длан в по-светъл тон е изобразен силуетът на изстреляна бойна ракета. Черната ръка е символ, ползван от сицилианските мафиотски организации в големите американски градове в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Символът на черната ръка се е затвърдил като подписът, с който те са съобщавали на своите жертви за най-различни видове изнудване, като ракетьорство, отвличане, палеж или убийство. Обращението на Путин идва в навечерието на двудневна среща между американския държавен секретар Джон Кери и руският му колега Сергей Лавров в Женева.
Няма никакви основания за ангажираност на Съединените щати с война в Сирия. Затова има организация от типа на ООН. Нека им дадем възможност да си заслужат заплатите. Това заяви за Дарик световно известния неврохирург професор Бенджамин Карсън, който се спряга и за кандидатура на републиканците на президентските избори в САЩ през 2016. Той допълни, че се опитва да пробуди хората, за да не бъдат манипулирани от медиите и непочтени политици.
Oh, I don't think there's any reason at all to get involved in a war in Syria.
Смятам, че въобще няма никакви основания за ангажираност с войната в Сирия.
That's the reason that we have an organization like the United Nations. Let's make them earn their keep.
За това има организация от типа на ООН. Нека да си спечелят заплатите.
Спряга се кандидатурата му за много силна номинация на републиканците за президентските избори 2016.
I would say that I'm not particularly running for any office.
Аз не държа кой знае колко на дадена служба.
But I am making an attempt to wake people up.
но се опитвам да пробудя хората.
And have them to be more educated about what's going on.
Да бъдат малко по-образовани за онова, което се случва.
That way they're not so easy to manipulate by the media and by slick politicians.
По този начин да не бъдат толкова лесно податливи и манипулирани от медиите и от непочтени политици.
Професор Карсън бе гост на Медицинския университет Пловдив, където изнесе лекция на тема «Допустимо поемане на риск в неврохирургията». Той даде висока оценка на медицината в България и в частност народните неврохирурзи. Професор Карсън е първият хирург в света, успешно разделил сиямски близнаци, за това хирургическо чудо са били необходими 22 часа и 70 души екип. Най-рано след месец могат да бъдат изписани четиризнаците, които се родиха на 9 септември в Русе. Това съобщи за Дарик, началника на Агия комплекса, доктор Георги Хубчев, информира Галина Тодоров.
31-годишната майка Севдия Ахмедова се чувства добре, състоянието на бебетата също е стабилизирано, обясни доктор Георги Хубчев, който в понеделник изроди четиризнаците.
Към момента бебетата са добре, момиченцата са вече на самостоятелно дишане, да го кажа, в кувьоза са още, но стабилизирани са и четирите бебета.
Двете момченца и двете момиченца се появиха на бял свят в русенския АГ комплекс. Най-малкото бебе е 1300 грама, а най-голямото е родено 1600 грама. Децата носят имената Ранес, Енес, Бенет и Севи. Галина Тодорова, Дарик Радио Русе.
Пловдивчанка намери умряла мишка в болничната храна на децето си. 2-годишното дете е на лечение в клиниката по инфекциозни болести на университетската болница Свети Георги Пловдив. Направила стряскащото откритие, жената веднага сигнализирала и персонала на болницата и медиите. Изпълняващия длъжността директор на болницата професор Ангел Ученков е разпоредил незабавна проверка на кухнята, в която се приготвя храната, на складовете и на помещенията за съхранение на продуктите. Своя проверка незабавно са започнали от районната здравна инспекция, като до този момент не се откриват пропуски. Очаква се официален отговор на въпроса откъде се взела мишката в храната, дадена на болното дете, да има, след като приключат и двете проверки. За сега има и хипотеза за умишлено саботиране.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
Облаци и дъжд се очакват петък. Преди обед в значителна облачност и бележа ще има над Западна България. След падне облачността на цялата страна ще се увеличи. На много места ще има валежи, по-значителни при вечер централна, а през нощта срещу събота и в Източна България. Ще се развие гръмотевична дейност. След обед вятър по-голямата част от страната ще е от запад-северозапад, ще се усилва и с него ще започне да нахува хладен въздух. В Дунавската равнина и Източна България се очакват пориви до около 20-25 метра в секунда. Максималните температури ще са предимно между 24-29 градуса, София около 24 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътите на стойки в щената са предимно сухи. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюленски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайцевски проход. Поради ремонт на автомагистрала Тракия в участъка от 80 до 90 км в посока София се затварят интензивната и аварийната лента. Движението се осъществява в изпреварващата лента. До 13 септември се въвежда временна организация за движение за светлата част от денонощието в лявата тръба на тунел Траянови врата в посока Пловдив. За подобряване на пропускателната способност се забранява движението на товарни моторни превозни средства над 20 тона в посока от Пловдив към София, като за тях е предвиден обходен маршрут. За аварийно-ремонтни дейности на автомагистрала Люлин е ограничено движението в активната лента в дясната тръба на първия тунел в посока Перник, както и в лявата тръба посока София. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Телешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено за движение лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюз на българските автомобилисти ви съветва. Не се разсейвайте по време на шофиране. Отклоняването на погледа на водача от пътя само за 2 секунди увеличава рязко опасността от катастрофа. чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.